16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Gerald Selman, novi predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, sudije Snežana Savić, Milenko Arapović, Zoran Lipovac i Amor Bukić, odlučeno na sjednici parlamenta Srpske.
Savez za bolju budućnost prihvatio da bude partner SDP-u na svim nivoima vlasti.
U policijskoj akciji MUP-a Republike Srpske Valter na području Trebinja i Bijeljine uhapšeno 8 lica.
Savjet Evropske unije produžio mandat Eoleksa na Kosmetu.
Vrijeme danas svježije, meteorolozi najavljuju razvedravanje.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na predlog predsjednika Republike izabrali su danas Gerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, za sudije Snežanu Savić, Milenka Rapovića, Zorana Lipovca i Amora Bukića. Tokom rasprave o imenovanjima poslanici opozicije kritikovali su ovaj izbor jer su predsjednik i novi sudije, kako tvrde, bliski aktuelnoj vlasti. Vladajuća koalicija tvrdi da je procedura izbora sudija Ustavnog suda urađena u skladu sa zakonom. Opširnije Ivana Frank.
Procedura izbora sudija Ustavnog suda Republike Srpske u skladu je sa zakonom. Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine predložio je spisak od 20 kandidata, a predsjednik Dodik kaže da je izabrao 5 najboljih, za koje smatra da će Srpsku i doprinijeti jačanju njene ustavnosti. Zahvaljujući se dosadašnjem predsjedniku Mirku Zovku i ostalim sudijama koji su danas razriješene dužnosti, Dodik je rekao da je uvjeren da će nove sudije odgovoriti svom zadatku.
U vremenu u kome Republika Srpska nesumnjivo treba da izbori dodatno svoje pravo na ustavni legitimitet koji je nesumnjivo oskrnavljen na mnogim mjestima, kada se pojavljuje mnogo pravnih problema vezanih i ustavnih problema vezanih za nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine, kada je opšte nastojanje da od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine se nastoji derogirati pravni poredak Republike Srpske. Zato je važno da u sastavu Ustavnog suda Republike Srpske u budućem periodu se nastavi kontinuitet dobrog rada koji smo imali u prethodnom sazivu.
Kritike na predsjednikov izbor uputili su poslanici opozicije. Smatraju da je riječ o licima bliskim aktuelnoj vlasti. PDP pita da li je moguće povući liniju između politike i struke u ovom slučaju. Branislav Borenović smatra da je predsjednik Srpske prekršio zakon o sukobu interesa.
U interesu građana je bilo da predsjednik Republike Srpske imenuje najkvalitetnijih kandidata sa liste kojima je dostavilo Visoko sudsko tužilačko savjet, a ne svog stranačkog kolegu ili bivšeg stranačkog kolegu.
Srđan Mazalica iz SNSD-a u replici je naveo da se slaže da sudije treba da budu nepristrasne, ali da je malo pravnih stručnjaka u Srpskoj koji nisu bili bliski određenim političkim partijama.
Vrlo su male tu razlike. Da li je neko bio statutarno član, se vodio kao član, ili neko bio, nije bio član, a bio je određeni savjetnik, vodio je, bio je član nekog tima ekspertskog i tako dalje i bio je, da kažem, podložan i određenom političkom utjecaju.
Vukota Govedarica iz SDS-a pita se kako je moguće da je Vijeće naroda Republike Srpske prije parlamenta raspravljalo o izboru sudija.
Ne postoji apsolutno nijedan razlog da tumačite da u ovom slučaju može Vijeće naroda preventivno razmatrati bilo koji akt.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da je tokom rasprave izneseno mnogo netačnih informacija i naglašava da je procedura izbora sudija ispoštovana u skladu sa zakonom.
Procedura izbora sudija nije procedura veta i zaštite vitalnog nacionalnog interesa. To je posebna procedura u kojoj Narodna skupština i Vijeće naroda ravnopravno biraju sudije zadnjih 10 godina od ustavnih amandmana kojima je uvedena konstitutivnost i uvedeno Vijeće naroda. Znači, ovo nije veto. Narodna skupština nije predlagač pred Vijećem naroda i na ovo se ne može pokrenuti vitalni nacionalni interes.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske bira se na mandat od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora po isteku mandata. Sud ima 2 potpredsjednika iz reda drugih naroda u odnosu na predsjednika, a sud ih bira na period od 4 godine i mogu biti birani najviše 2 puta uzastopno. Mandat sudijama traje 8 godina. Sjednica Narodne skupštine nastavlja se nakon redovne pauze.
Poslušajmo šta je nakon izbora za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske izjavio dosadašnji ministar pravde Srpske Gerard Selman.
Kao novi predsjednik Ustavnog suda svakako na prvom mjestu će biti zaštita ustavnog poretka i zakonitosti u Republici Srpskoj, ali svakako i u Bosni i Hercegovini. Mi u potpunosti želimo da primijenimo i Dejtonski mirovni sporazum, želimo da razgovaramo o određenom dijelu nadležnosti Ustavnog suda, entiteta koje su prenesene ili na jedan čudan način otišle u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i svakako jedan od prvih i osnovnih zadataka bit će da izvršimo konsultacije i sastanke sa predsjednicom Ustavnog suda Federacije i sa predsjednicom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako bi u daljem postupku mogli da zadovoljimo sve one norme koje čine zaštitu načela ustavnosti i zakonitosti.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je danas da je u proteklih nekoliko godina u izgradnju putne infrastrukture u Srpskoj uloženo više od milijardu maraka. Republika Srpska ima mrežu puteva od 4130 km, uključujući autoput Banja Luka Gradiška, dužine 34 km, rekao je Džombić tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Govoreći o makroekonomskim pokazateljima u Srpskoj, Džombić je rekao da je u prošloj godini zabilježen rast industrijske proizvodnje. U prva tri mjeseca ove godine zabilježen je pad industrijske proizvodnje od 3,7%. Sigurno je da su obilne snježne padavine značajno uticale na industrijsku proizvodnju, a posebno vađenje rude, naveo je premijer.
Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17 časova, aktuelni čas u Narodnoj skupštini, pitanja premijeru. Kako zaštititi žirante u Republici Srpskoj? Koliko je budžet Republike Srpske dobio uvođenje fiskalnih kasa i da li je Srpska nakon bankrota jedne advokatske firme u Americi izgubila novac koji je uložila u predstavljanje svojih interesa u inostranstvu? Tokom aktuelnosti možete da saznate kakva je daljnja sudbina zelene površine kod Banjalučke medicinske elektronike. Aktuelni čas, pitanje premijeru Srpske na programu Radija Republike Srpske posle vijesti u 17 časova. U nastavku informacije izbivanja sa političke scene u Sarajevu, odnosno u Federaciji BiH. Sukob dosadašnjih koalicionih partnera SDP-a i SDA kulminirao je u otvorene međusobne optužbe čelnika ovih stranaka, kojima se diskredituju stranačke političke i njihove protagoniste. Formalno, koalicija se raspala za sav prljav veš koji se sada u javnosti iznosi i tvrde da je kriv budžet institucija BiH. Savez za bolju budućnost prihvatio da bude partner na svim nivoima vlasti umjesto Stranke demokratske akcije. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Sve smo učinili da koalicija uspije, ali SDP-u su očigledno važniji stranački, grupni i lični interesi nego interesi Bosne i Hercegovine. Optužujući im tonom, juče je saopštio lider SDA Sulejman Tihić.
To jasno pokazuje da je njihov interes prvenstveno, da je to jedna sve više i više interesna organizacija koja, nažalost, nije iz komunističke partije prerasla u modernu socijaldemokratsku stranku.
Ekspresno lider SDP-a Zlatko Lagumdžija sinoć odgovara da SDA odbijanjem budžeta i raskidom koalicije generiše novu krizu u Bosni i Hercegovini, pri čemu na vidjelo izlazi i očigledno vođenje specijalnog rata.
Mi smo im danu svetali pažnju. Ova zemlja treba je novi kvalitet. Treba jedno odgovornije ponašanje. SDP će preuzeti odgovornost i biti na vlasti ili će otići u opoziciju, neko oni preuzmu odgovornost i mi ćemo onda djelovati iz opozicije.
Lider SDA zaključuje kako je budžet samo neposredni formalni povod za raspad koalicije, dok su stvarni razlozi sadržani u želji SDP-a da policiju stavi pod političku kontrolu, da presudno utiče na kadrovska rješenja i na odluke u javnim preduzećima i institucijama. Zlatko Lagumdžija odbacuje sve optužbe koje dolaze iz SDA, posebno one o dogovoru sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem o formiranju trećeg entiteta. U kontraoptužbama Lagumdžija iznosi da na nivou Federacije BiH i kantona predstavnici SDA stalno opstruišu sprovođenje ekonomskih i socijalnih reformi i primjenu izbornih rezultata. U uzavreloj političkoj atmosferi u kojoj bi trebalo da se sprovede rekonstrukcija savjeta ministara i tri ministarske pozicije koje ima SDA zamijene drugim partnerom, Sulejman Tihić eksplicitno daje do znanja da se oni neće povući i da će većinskim prisustvom u Domu naroda parlamenta BiH spriječiti takvu mogućnost. Ne obazirujući se na ovakva upozorenja, SDP se uporno zalaže za brze kadrovske promjene u kojima će Savez za bolju budućnost zauzeti dio pozicija na svim nivoima vlasti na kojima je bila SDA. Dok Sulejman Tihić u Mostaru ponovo razgovara sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem uoči sutrašnje sjednice Nacionalnog savjeta HDZ-a BiH. Prekompozicija partnera iz Federacije BiH u vlasti neminovno sa sobom nosi destabilizaciju političku i bezbednosnu, pri čemu stranke iz Republike Srpske nastoje da stabilizuju ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na takvoj ulozi će se i istrajati, izjavio je predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović.
SNSD za sada nema namjeru da se u te odnose direktno umiješa. I nastavit ćemo takve korake u buduće da stabilizujemo stanje koje mislimo da ne može i ne treba odgovarati nikom u Bosni i Hercegovini.
Sastav vlasti Bosne i Hercegovine je unutrašnje političko pitanje, saopštila je danas ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Naš prvi prioritet je da podstaknemo političke lidere da rade zajedno na ključnim izazovima s kojima se BiH suočava, a prije svega na neophodnim reformama da bi postala članica NATO-a i Evropske unije, ističe se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Država.
Zajednička komisija oba doma parlamenta BiH vratila je danas Ministarstvu bezbjednosti BiH informaciju o stanju kriminaliteta u prošloj godini u zahtjev da ministarstvo pripremi potpunu informaciju o stanju bezbjednosti u ovom periodu. Sukobi optužbe o tome ko je više opljačkao BiH i njene građane SDA ili SDP pljuštala su nakon sjednice između resornog ministra Sadika Ahmetovića i člana komisije Mehmeda Bradarića. Ahmetović čak javno izrazio bojaznost za bezbjednost Bosne i Hercegovine zbog trenutne političke situacije. Nastale je sukobom ove dvije stranke. Opširnije Milan Stojić.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović iznio je nakon sjednice niz optužbi na račun SDP-a i izrazio bojazan za bezbjednost u Bosni i Hercegovini.
Ja nisam optimista kad je u pitanju ova zemlja, bar ovaj dio koji se zove sigurnost u Bosni i Hercegovini. Građani ove zemlje su na kraju najveći gubitnici i to je ono što je problem. I kad je u pitanju i sigurnost, i ekonomija, i napredak Bosni i Hercegovine prema Evropskoj uniji i NATO, dakle sve su to problemi koje će na kraju trpiti građani, a neće nikako, dakle, ova garnitura koja ovo sve radi u ovom trenutku važnom za Bosnu i Hercegovini, jer oni imaju, dakle, i firmi po inostranstvu, imaju pozamašne račune na različitim bankama u svijetu, kupuju kuće od 2 ili 3 miliona ovdje po Sarajevu.
Član zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost oba doma parlamentarne skupštine BiH, Mehmed Bradarić, je u ime SDP-a kratko odgovorio na Ahmetovićeve optužbe.
Ministar je pokazao i prošli put i danas da je jako nervozan i da je jako neodgovoran i da čini mi se u trenucima ne zna šta priča. U oktobru prošle godine desio se teroristički čin. Mi ni dan danas nemamo informaciju, zaokruženu informaciju o tom terorističkom činu. Nemamo ni procjenu sigurnosti agencija vezano za prevenciju i suzbijanje takvih terorističkih činova i s pravom trebamo biti zabrinuti. Građani, narod se tako ne čuvaju. Oni imaju jako puno članove njihove partije. Na čijem bogatstvu je danas i Obama zavidio?
Dušanka Majkić, predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost oba doma parlamentarne skupštine BiH, obrazložila je da je informacija vraćena Ministarstvu bezbjednosti zato što je nepotpuna. I ona smatra da će parlament imati problema u radu dok se ne riješi problem izvršne vlasti na državnom nivou.
Dakle, SDA pokušava da zadrži poziciju, to se vidi. Dakle, SDA je imala zadatak da danas se ovo usvoji, jer je vrlo loše da izvještaj ministra bezbjednosti se rijetko kad usvajaju. I to govori o lošem radu tog ministra. Važno je da on odlazi i da ima nešto čime će poslije mahati. Pa znate kako to je po onoj, poslije mene potop. Ja se nadam da neće više nikada biti ovako stanje i nadam se da će bilo ko drugi dođe na to mjesto voditi više računa o bezbjednostnoj politici nego što je bilo do sada.
I dok traju politička previranja, bosansko-hercegovačka javnost i dalje će zabrinuto gledati na sva ova dešavanja i čekati potpunu informaciju o bezbjednosti u prošloj godini.
U nastavku dnevnika slijedi.
Sudije Haškog tribunala u predmetu protiv Radovana Karadžića počele petodnevnu posjetu lokacijama u Srebrenici.
Srpska napredna stranka čeka dogovor Dačića i Tadića o formiranju nove vlade Srbije.
Sirija pristala da Ujedinjene nacije prošire humanitarne operacije u ovoj zemlji.
Nezadovoljni je revizijom invalidnina, ratni vojni invalid Đorđe Rogić drugi dan štrajkuje glađu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Kako ističe, još štrajka neće odustati bez obzira na posljedice. Boračka organizacija Banja Luka najavljuje za sutra sjednicu odbora ratnih vojnih invalida na kojoj će donijeti zaključke. Opširnije Nevena Stanković.
Kao razlog za štrajk glađu Đorđe Rogić navodi, kako kaže, ponižavajuće revizije kojima se tvrdi želi uštedjeti na invalidima rata.
Bio sam 100% invalid drugi, da bi 31.5. otišao na reviziju i da bi mi skinuli na petu grupu 70%. U štrajku ostajem do ispunjenja svojih zahtjeva, a moj zahtjev je da mi se vrati otetu. Ovo je atak, ako para nema, borci ne smiju stradati. Ja nisam ovdje u štrajku radi Rogi Đorđa, već sam u štrajku ovdje radi boraca Republike Srpske. Istrajaću, a od sutra neću ni lijekove biti.
Rogiću su u parku Mladen Stojanović podršku pružili njegovi prijatelji i saborci.
Jednostavno hoću da podržim čovjeka koji je sigurno ranjen, koji je bio sigurno sa mnom, koji od prvog dana do dana znam sve. Ja ne znam šta vlast dalje misli.
Bio je dobar borac, nepravedno što mi skinuli invalidninu, ja baš tako smatram, pošto je 3 puta ranjavan, to znam ja lično.
I boračka organizacija Banja Luka podržava Rogića kao i druge invalide rata kojima su invalidnine, kako ističu, nepravedno umanjene. Predsjednik ove organizacije Goran Rogić najavljuje za sutra sjednicu odbora ratnih vojnih invalida Banja Luka na koje će donijeti zaključke.
I nakon toga kompletan odbor upuće se u park Banja Stojanović da moralno i svaku drugu vrstu podrške Đorđu Rogiću i svim Đorđima koji imaju slične probleme. Mi u Boračkoj organizaciji grada Banja Luka i u Boračkoj organizaciji Republike Srpske bila je inicijativa, indicija i zahtjeva da se postupak revizije bukvalno prekine, obustavi. Vi znate da je skoro organizacija UDA se također ispostavila vladi jedan takav zahtjev s obzirom na masovno pozivanje lica sa amputacijama.
Đorđe Rogić je tokom rata bio komandir 1. čete 1. bataljona 16. motorizovane brigade, ranjen je 3 puta dok je 2 puta bio odlikovan medaljom majora Tepića.
Pretresno vijeće Haškog tribunala u predmetu protiv Radovana Karadžića počelo petodnevnu posjetu lokacijama u Srebrenici i okolnim područjima koji su relevantni za optužnicu, saopšteno je danas iz HUD-a.
U delegaciji se nalaze predsjedavajući sudskog vijeća Ogon Kwon i sudije Howard Morrison Melville Baird i rezervni sudija Flavija Latanci, kao i pomoćno osoblje tribunala te predstavnici tužilaštva i odbrane, navodi se u saopštenju.
Pravni savjetnik nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, beogradski advokat Goran Petronijević, očekuje da će posjeta pretresnog vijeća Haškog tribunala lokacijama u Podrinju uticati na bolje shvatanje činjeničnog stanja i smatra da je to korak u pravcu bolje Karadžićeve odbrane.
Očekujemo da sudsko vijeće dobije pravi uvid u činjenično stanje na terenu, jer je sasvim drugačije kada se na terenu to vidi od onoga što se u papirima može pročitati, rekao je Petronijević. On je naveo da je posjeta lokacijama u okolini Srebrenice i Bratunca organizovana na inicijativu pravnog tima Karadžićeve odbrane, ali o tačnim lokacijama nije želio da govori iz bezbjednosnih razloga.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo poručio je da stanovnici Srebrenice prilikom prijave i odjave prebivališta ili boravišta treba da se pridržavaju zakonskih propisa.
Prethodnih godina od kada se rade i primjenjuju ovi akti, nismo zapazili neke organizovane aktivnosti koje bi na bilo koji način mogle utjecati na izborne procese i druga pitanja, rekao je Čađo u Banja Luci komentarišući to što je u posljednje vrijeme povećan broj prijava prebivališta na području opštine Srebrenica. On je naveo da je 4. juna bilo 16 prijava i nijedna odjava, dok je istog datuma prošle godine bilo 7 prijava i nijedna odjava.
U okviru policijske akcije Valtar, koja je jutros realizovana na području Centara javne bezbjednosti Trebinja i Bijeljina, zaplijenjeno je 4200 paklica cigareta i lišeno slobode 8 lica zbog nedozvoljene trgovine akciznom robom. Za jednim licom se traga, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji u Centru javne bezbjednosti Trebinje. Prema nezvaničnim saznanjima, slobode su lišeni Zoran Jokanović, Dubravko Inić, Radivoje Pajević i Dragan Vujović sa područja opštine Bileća, Mirko Dubljević, policajac policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gacko i Vojislav Dragičević sa područja opštine Berkovići, dok su na području opštine Bijeljina slobode lišeni Rade Predić i Tešo Rankić. Opširnije Vesna Rudan.
4 lica lišena su slobode na području opštine Bileća, po jedno na području Gacka i Berkovića, dok su na teritoriji Bijeljine uhapšena 2 lica koja su se bavila nedozvoljenom trgovinom akciznom robom. Pretresom dviju lokacija na području Bijeljine otkriveno je oduzeto 4200 paklica cigareta, dok je u Bileći zaplijenjeno putničko vozilo marke Passat, a na ukupno 12 lokacija pronađeni su predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, rekao je na preskonferenciji Dragan Nosović, načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Prvo i drugo osumnjičeni ZJ i MI, obojica iz Bileće, su organizovali mrežu preprodavaca ili posrednika s područja Bileće, Berkovića i Gacka, a cigarete koje su kupovali i dalje prodavali bile su namijenjene za prodaju na području Federacije Bosne i Hercegovine i teritorije Bijeljine. Za licem MI se traga, sva ostala lica su lišena slobode i u toku je njihova kriminalistička obrada.
Među uhapšenim je i policijski službenik policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gacko, protiv koga je, osim izvještaja za počinjeno krivično djelo, podnesen i zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka. Za krivično djelo nedozvoljena trgovina predviđena je kazna od 1 do 8 godina. Tokom realizacije akcije Valter u posljednjih 6 mjeseci dokumentovano je 6 krivičnih djela nedozvoljene trgovine protiv 9 lica, a Okružnom tužilaštvu Trebinje predato je 6 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Zaplijenjeno je ukupno oko 30.000 paklica cigareta, uglavnom marke Ronhill i Partner.
Nakon protesta učenika 3. razreda medicinske škole u Banja Luci, koji su od 26. maja do 2. juna boravili u Italiji, Španiji i Francuskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske insistiraće da organizator ekskurzije turistička agencija Big Nets iz Laktaša vrati novac za fakultativne posjete, čije naknadno prikupljanje nije smjelo da dozvoli. Opširnije Steva Lulić.
Portparolka Ministarstva prosvjete i kulture Srpske Branka Rogač rekla je da je ministarstvo od direktora tražilo potpunu informaciju o dešavanjima na ekskurziji.
Pravilnikom izvođenja ekskurzija izleta je propisano da turistička agencija garantuje za oslobađanje učenika od svih dodatnih uplata. Dakle, pravilnik je grubo prekršen i ministarstvo najoštrije osuđuje ovako ponašanje turističke agencije, ali i organizatora ekskurzije koji nije smio dozvoliti naknadno prikupljanje novca za fakultativne posjete koje nisu bile predviđene, a ni planirane planom programom izvođenja ekskurzije na određenoj destinaciji.
Zamjenica predsjednika savjeta učenika medicinske škole Snježana Grbić kaže da su učenici u Italiji bili smješteni u hotel s 3 zvjezdice, a ne u hotel sa 4 zvjezdice kako je bilo dogovoreno, te da su prije Italije uplatili depozit od 20 evra što nije bilo navedeno u dopisu koji su dobili od turističke agencije Big Nets.
Završili smo u hotelu u kojem nema, znači istuća ide snega vlada na dalsku zapravnošli mrtvog miša ispod stola. Sam gažala smiješa zaučala na tome jer smo u Španiji dali novac za fakultativne izlete, 4 fakultativne izlete, daj Bože da smo mi te izlete vidjeli. Nismo ne otkrili jedan objelazak fakultativnih izleta za koji smo dali novac.
Učenici su juče protestovali zbog niza nepravilnosti i, kako navode, prevara koje su se dogodile na ekskurziji od 26. maja do 2. juna, gdje su tražili da im se ponovi ekskurzija ili da im se vrati novac.
Savjet Evropske unije danas je odlučio da produži misiju EULEX na Kosovo za još 2 godine, a njen fokus bit će na reformama pravosudnog sistema.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton podržala je odluku i istakla da EULEX predstavlja najveću misiju za upravljanje civilnom krizom. Mandat EULEX-a ostaće nepromijenjen, ali će broj članova misije biti smanjen za 1/4 do maksimalno 1250 međunarodnih i 100 lokalnih članova, uglavnom policajaca, tužilaca i carinika.
U nastavku slijede ostale informacije iz regiona, tačnije sa Kosmeta, ali i svijeta. Na Kosmetu je ekipa Radio Televizije Republike Srpske. Evo što je zabilježio kolega Gvozden Šarac.
U opštini Zrečan na sjeveru Kosmeta primjećeno je kretanje specijalnih jedinica ROSU u Strištini, zbog čega su građani pozvani da budu spremni na oprezi i na mogućnost postavljanja novih barikada. Istovremeno, kosovska policija počela je da oduzima srpske tablice građana i u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Vitomiru Jokiću oduzeli su registar tablice i saobraćajnu dozvolu izdatu od MUP-a Srbije. U opštini Zubin Potok kosovska policija i EULEX ne skidaju sa tablice sa automobila. Srbi koji rade u kosovskoj policiji kažu da je samo pitanje dana kada će stići takav nalog iz Prištine. Građani protiv te odluke. Ukoliko EULEX odluku prištinskih vlasti počne da provodi na prelazima Jarinje i Prljak, Srbi će ponovo početi da koriste alternativne pravce, poručuju lokalni zvaničnici. Uzimanje kosovskih tablica znači da moramo da uzmemo i kosovsku uličnu kartu i time legitimišemo Kosovo kao nezavisnu državu, a mi smo protiv toga. kažu Srbi. Iako su tenzije prisutne, život na sjeveru pokrajine buja veliki je broj mladih. Natalitet je iznad prosjeka, najmanje troje djece u porodici. Srbi na sjeveru Kosmeta cijene moralnu i svaku drugu podršku koja im dolazi iz Republike Srpske. A naša obaveza je da odavde ljudima u Srpskoj i Bosni i Hercegovini prenosimo istinu o srpskom narodu, njegovom protivljenju prištinskim institucijama i nastojanju da ostane u Srbiji, rekao je Dragan Davidović, general radio televizije Republike Srpske, koji je gost Srba sa Kosmeta.
Bio je to kolega Gvozdan Šarac sa Kosmeta. Institucionalni vakum koji se u Srbiji stvorio u iščekivanju nove vlade ponovo je otvorio kosovsko pitanje. Kriza je na putu eskalacije, smatraju analitičari. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić napominje da institucionalni vakum na Kosovu traje već gotovo 6 mjeseci i da je samo angažovanje međunarodne zajednice spriječio da ne dođe do veće eskalacije sukoba.
U tom vakumu Priština je pokušala da napravi napredak i to najpre sa otvaranjem svoje kancelarije u Severnoj Mitrovici koja je zatražila da preuzme nadležnosti od UNMIK-a i da preraste u buduću opštinu Severna Mitrovica koja je bila pod nadležnošću Prištine. Drugo, to je pitanje sukcesijske tablice za koje ne znamo da li su dogovorni ili nisu. Mislim da ovih dana je novi predsjednik Srbije najavio da će objaviti do sada nepoznate detalje ovaj sporazum između Beograda i Prištine u Briselu. I kao vrhunac svega došle su ponovo barikade i novi sukobi sa nemačkim i američkim vojnicima u sastavu KFOR-a koji su doveli i pre nekoliko dana i dok proliće. Mislim da u ovoj institucionalnom vakumu koji vlada u Beogradu već predugo, a po svom sudeći vladaći još neko vreme, čini mi se da će biti sve teže sprečavati dalje pritiske i Prištine, ali i od strane međunarodne zajednice. Tako da mi se čini da u ovom trenutku kosovska kriza je ponovo na putu eskalacije i ukoliko u Beogradu ne bude uskoro formirana nova vlada koja će početi da deluje, bojim se da situacija na tom prostoru može postati vrlo otvorena kontroli kao što se već dogodilo pre par dana.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke i kandidat naprednjaka za premijera Jorgovanka Tabaković kaže da SNS neće ometati razgovore o formiranju vlade koji su u toku i da će strpljivo čekati socijaliste da završe priču sa demokratama. Ona nije precizirala koji je toku rok i naglasila da o tome nije razgovarano. Slijedi informacija iz svijeta, tačnije Sirije.
Sirija je pristala da Ujedinjene nacije i međunarodne agencije prošire humanitarne operacije u ovoj zemlji gdje je pomoć potrebna za najmanje 1 milijun ljudi poslije sukoba u prethodnih 15 mjeseci. Izjavili su zvaničnici svjetske organizacije. Agencijama UN-a uglavnom je onemogućen rad u Siriji, ali one mjesecima pokušavaju da pokrenu veliku humanitarnu operaciju. Plan koji je u martu napravljen zajedno sa sirijskim zvaničnicima za sada se ne primjenjuje.
Na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Telja 212 iz Beograda Pošto pašteta prema tekstu Banja Lučanke Tanje Šljivar u režiji Snežane Trišić. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Drama Pošto pašteta objavljena je u srpskom i engleskom izdanju časopisa Scena kao i u zbirci savremene srpske društveno angažovane drame nastale na osnovu konkursa Herate Fakt fonda za 2010. godinu, a 2012. uvrštena je u bijenalnu publikaciju Evropske teatarske konvencije Nova evropska drama. U ovoj predstavi igraju Zijah Sokolović, Aleksandra Janković, Katarina Žutić, Nataša Tapušković, Nikola Jovanović, Vladislav Mihajlović i Jakov Jevtović. Mlada autorka teksta drame Tanja Šljivar kaže da je drama nastala kao ispitna predstava na 3. godini Fakulteta dramskih umjetnosti koji je završila u Beogradu.
On govori o ljubavi mesara i manekenke u selu pored Banja Luke u Maglajanima, gdje manekenka odlazi iz sela zauvijek da izgradi internacionalnu karijeru, a mesar ostaje da gradi budistički hram. To je najzgled bizarna priča, ali zapravo govori o na neki način o svima nama.
Tanja Šljivar o nastupu njene predstave na Teatar Festu u Banja Luci kaže.
Teatar Festu on je intimno meni najvažniji festival u regionu, jer ja sam odrasla u Banja Luci, prosto sad imam priliku da moja predstava učestvujem na tom festivalu, to je stvarno izuzetna čast, onako intimno i profesionalno.
Od ostalih događaja iz kulture najavljujemo. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske iz Banja Luke u saradnji sa Institutom Cervantes u Beogradu organizuje Veče španske književnosti na kojoj će biti promovisana špansko-srpska antologija pjesama Josea Jera. Ovom prilikom biće organizovana i videokonferencija sa Institutom Cervantes u Beogradu. Veče španske književnosti biće održano sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci u Banja Luci.
U Tokiju je prvo četvrtfinale teniskog turnira Roland Garrosa u muškoj konkurenciji u kojem igraju Novak Đoković i Francuz Joao Wilfred Tsonga. Đoković je prvi set riješio u svoju korist rezultatom 6-1. U ženskoj konkurenciji završen prvi današnji meč, a prva se u polufinale plasirala Sara Errani iz Italije pobjedom protiv Njemice Kerber sa 2-0 u setovima. U sportskoj rubrici u košarci, odbojci, fudbalu i atletici Aleksandra Perić.
Na Vidovdanskoj atletskoj uličnoj trci u Brčkom, koja će ove godine biti održana 23. juna, učestvovaće 12 atletičara koji su ispunili olimpijsku normu, rekao je direktor trke Boro Đurđević.
Imaćemo iz top 5 u svijetu trojicu atletičara i iz Evrope iz top 10 imaćemo dvojicu. To nas brani i imaćemo u muškoj i ženskoj konkurenciji, evo smijem reći, Olivera Jestić vraća se, pokušat će treći puta da pobijedi. Imaćemo ukupno najmanje 12 učesnika i učesnica sa olimpijskom normom.
Organizatori ove manifestacije, koja se nalazi u kalendaru Svjetske atletske federacije, danas su premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću uručili zlatnu plaketu, a premijer Srpske je izabran je za predsjednika počasnog odbora trke. Fudbaleri Srbije sastaće se večera sa Švedskom u prijateljskom susretu. Ovaj meč počinje u 19 časova. U okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo do 21. godine, mlada selekcija Srbije od 20 časova biće gost Farskih ostrva. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobijedila je danas Kinu sa 3-0 u setovima u trećem kolu kvalifikacionog turnira za odlazak na olimpijske igre u Londonu. Ovo je bila treća pobjeda Srbije u isto toliko mečeva. Izabranici Igora Kolakovića sutra se sastaju sa Australijom, a do kraja turnira koji se završava 10. juna slijede i mečevi sa Portugalom, Iranom i Venecuelom. Plasman na olimpijadu obezbijedit će pobjednik turnira kao i najbolji tim iz Azije. Proslavljeni britanski muzičar Paul McCartney nastupit će na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Londonu 27. jula. Nekadašnji član Beatlesa otkrio je britanskim medijima da će mu pripasti zadnji nastup u zabavnom dijelu svečane ceremonije otvaranja igara.
Prije prognoze je vremena jedna zanimljiva informacija.
Rijetka astronomska pojava, prolazak Venere ispred Sunca, moći će se vidjeti i sutra, a sljedeća takva prilika bit će tek za 105 godina. Prolazak Venere treća je astronomska pojava u posljednjih nekoliko nedjelja, nakon prstenastog pomračenja Sunca prije 2 sedmice i pomračenja Mjeseca koje je bilo vidljivo na zapadnoj hemisferi. Na našim prostorima tranzit Venere moći će da se vidi sutra oko 1 čas nakon izlaska Sunca. Naučnici i ovog puta upozoravaju na opasnost od gledanja u Sunce bez odgovarajuće zaštite. Na površini Sunca tokom prolaska Venere bit će vidljiv samo crni krug.
A vremensku prognozu saopštit će nam meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo oblačno vreme sa slabom kišom, dok je na jugoistoku i jugu zemlje bilo uglavnom suvo vreme. Nešto češćih padavina bilo je na severu. Tokom dana bilo je dosta svežije nego juče, uz temperature u 14 časova 12 stepeni na Mrakovici, 13 Imo, Drinić, Mrkonić, Grad, Sokolac, Ham, Pjesak, 14 Čemerno, 15 stepeni Bijeljina, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, 16 Banja Luka, Doboj kao i Nevesinje, 17 stepeni Gacko, Zvornik, Srbac, 18 Derventa, Prijedor, 19 Bileća, Višegrad, Novi Grad, 20 Trebinje i Foča i najtoplije je bilo Rudo sa 22 stepena. Do kraja dana će ostati oblačno i sveže vreme sa čestom kišom, a ponegde i lokalnim pljuskovima. Nešto češće padavine će biti na severu zemlje, a na jugu i jugoistoku uz više suvog vremena. Maksimalna dnevna temperatura od samo 15 do 20 stepeni, na jugu i jugoistoku do 24, na planinama od 12 do 14. Što se Banja Luke tiče, oblačno i sveže vreme sa povremenom kišom. Krajem dana padavine uglavnom prestaju, pa će noć doći do postepenog razvedravanja. Sutra ujutru sveže vreme, na jugu i zapadu uglavnom vedro, a u ostalim predelima uz nešto više oblaka. Ponegde će biti kratkotrajne magle. Tokom dana raste temperatura, pa će biti prijatno toplo vreme uz puno sunca i malo oblaka. Dnevne temperature od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni, na planinama od 15 do 18. U Banja Luci sutra lepše vreme, znači više sunca i toplije. Jedino će jutro biti sveže. Maksimalna dnevna temperatura oko 25 stepeni. U četvrtak i petak i subotu sve toplije vreme, pa u petak i subotu očekujemo i vrućine uz temperature preko 30 stepeni u većini predela.
Poštovani slušalci, bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jedno važnije vijesti.
Gerard Selman, novi predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, sudije Snežana Savić, Milenko Rapović, Zoran Lipovac i Amor Bukić, odlučeno na sjednici parlamenta Srpske.
Savez za bolju budućnost prihvatio da bude partner SDP-u na svim nivoima vlasti.
U policijskoj akciji MUP-a Republike Srpske Valter na području Trebinja i Bijeljine uhapšeno 8 lica.
Savjet Evropske unije produžio mandat Euleksa na Kosmetu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.